Blaðsíða 22. Ævar lítur í kringum sig. Dauf ljósskíma berst niður til hans. Hann sér að hann staddur í svolitlu herbergi. Það eru hlaðnir steinveggir allt í kring. Fljótt á litið sér hann engin rotnandi lík. En hvað þarna í horninu? Eitthvað sem glampar á. Ævar þokar sér hægt og hikandi nær. Verkurinn í handleggnum hefur aðeins dofnað. Vonandi hann ekki brotinn.